Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, istakao je da izvanrednih stranačkih izbora neće biti, a da će redoviti izbori unutar SDS-a biti održani do travnja iduće godine. On je kazao da mu je glavni odbor SDS-a dao podršku da pozicionira stranku, te da neće koalirati sa SNSD-om, niti dati podršku kadrovima te stranke. Sutra će u Banja Luci biti održana konstitutivna sjednica novog 10. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Prije skupštinskog zasjedanja novoizabranim zastupnicima bit će dodijeljeni certifikati Središnjeg izbornog povjerenstva. Također svečanu zakletvu u entitetskom parlamentu položit će i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik. U Hrvatskoj se obilježava Dan sjećanja na žrtve Vukovara. Na današnji datum 1991. godine grad je nakon 3 mjeseca opsade pao u ruke Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih jedinica, nakon čega je krenuo masovni progon nesrpskog stanovništva. Više od 7000 osoba je završilo u logorima, a na Ovčari je u jednom danu ubijeno više od 250 ljudi. Dan sjećanja se obilježava komemoracijom i kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do 5,5 km udaljenog memorialnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Komemoracijom i kolonom sjećanja poginuli u mislima i srcima obilježena je 27. obljetnica stradanja mještana Škabrnje. Jutros je u 7 sati otvoreno oko 3600 birališta u Sloveniji. Na redovitim lokalnim izborima glasuje se o sastavu općinskih vijeća i za načelnike u 212 općina. Broj nestalih u najsmrtonosnijem i najrazornijem požaru u povijesti Američke savezne države Kalifornija porastao je na 1276, dok je u gradiću Paradise pronađeno još 5 tijela, čime je broj poginulih povećan na najmanje 76, priopćile su danas vlasti. Poslije jučerašnjih prosvjeda širom Francuske i noći, tokom kojih je bilo incidenata, demonstranti koji prosvjeduju zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo i pada kupovine moći građana, jutro su blokirali 7 od 9 naplatnih rampi parkinga Disneylanda. Ispred ulaza su postavili veliki transparent s riječima osude predsjednika Francuske Emanuela Macrona i pozivaju posjetitelje zabavnog parka da ne plate parking mjesta koje koštaju po 30 eura za cijeli dan. Britanska premijerka Theresa May, čiji je prijedlog sporazuma o Brexitu s Europskom unijom osporavan, nagovijestila je danas da će se idući tjedan vratiti u Brisel da o njemu razgovara. Poslije teškog tjedna, po vlastitom priznanju, odlaska više članova njene vlade zbog neslaganja oko kompromisa o Brexitu, Theresa May je rekla da će idućih 7 dana biti presudni. Grand Prix za najbolji film 12. Međunarodnog filmskog festivala Prvi kadar u istočnom Sarajevu dodijeljen je poljskom autoru Mareku Laščevskom za film Nuklearne sjenke. Umjetnička direktorica i selektorica festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Vrlo smo zadovoljni sa festivalskim programom ove godine, dakle za 6 festivalskih dana, što je zaista najveći broj dana festivala. Imali smo priliku da vidimo 42 izuzetna filmska ostvarenja iz 17 zemalja i svijeta. U 6 takmičarskih selekcija festivala. Mislim da je žiri zaista imao težak zadatak i da je teško doneo odluku o nagrađenima.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima prolazno veoma slab snijeg može padati u krajini, istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i -2, na jugu zemlje do 6 stupnjeva Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7 na jugu od 8 do 12 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti Šta se nalazi u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije?
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije.
Zašto u Bosni i Hercegovini 83% mladih želi posao u javnom sektoru, a u inostranstvu ne biraju?
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet, sigurni državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao.
Turistička ponuda Foče sa 100.000 posjeta ove godine oborila sve posljeratne rekorde.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Reforme za Evropu.
Evropska komisija je predala zemljama članicama izvještaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u procesu pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Radi se o internom dokumentu koji služi za razmjenu mišljenja među članicama Evropske unije. Šta je to Srbija napravila dobro, a u kojim kasni, čućemo od Đerečine Tuhine.
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podvlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda.
A gdje su Bosna i Hercegovina i ostale zemlje regije na evropskom putu? Marija Arnautović pitala je ovo Sašu Toperića, potpredsjednika Transatlantske mreže lidera.
A kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, budući da već imamo naznake da će biti blokada kada je riječ o formiranju novoizabrane vlasti, najviše vjerovatno na državnom nivou, ali i, evo i u Domu naroda Federacije?
Mi smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini, sjećate se da se vlast formirala preko 18 mjeseci. Ja ne želim prejudicirati da će doći do krize, da se neće uspjeti naći dogovor. Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država i vjerujem da, evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, tad Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljni. Što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom i time ne aludiram na nekakav Dayton 2, niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje. Znate, mislim da se treba izmaći iz tog okvira, vidim da je to jako teško.
Bosna i Hercegovina nije jedina država koja se danas suočava sa političkim turbulencijama, da ih tako nazovemo. Kako ocjenjujete proces pristupanja ostalih zemalja regije euroatlantskim integracijama?
Vjerovatno će Makedonija krenuti naprijed i gledajte, članstvo NATO-a nije članstvo NATO-a u vojnom segmentu koji je od značaja, to je stabilnost koja dovodi investicije. Ako nešto možemo kao ta regija napravi da više ne dođe do nekakvih razmišljanja o nekim sukobima, je članstvo NATO-a. I u tom kontekstu Makedonija, vjerujem da će biti novi izvor stabilnosti u regiji, a Crna Gora isto tako. Pitanje Srbije i Kosova, evo, pregovori su u toku, svi znate koje su sve opcije na stolu i vjerujem da će se evo i taj nekakav kordonski čvor otpetljati konačno, pa tu Bosna i Hercegovina stvarno još uvijek kaska.
Mladi i evropske integracije. Zbog loših ekonomskih prilika, ali i političke situacije, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. U zemljama Evropske unije poslove dobijaju privatnim kompanijama, ali kad ga traže u Bosni i Hercegovini, njih 83% priželjkuje zaposlenje u javnom sektoru. Zašto je to tako, istražio Arnis Grbešić.
Mladim ljudima u Bosni i Hercegovini posao u javnom sektoru privlačniji od radnog mjesta u privatnim firmama. Sudeći prema podacima koje iznosi predstavnik njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini Elvis Kondžić, tako razmišlja više od 80% mladih.
Ja se bojim da je to pitanje našeg mentaliteta koje se definitivno mora promijeniti. Veliki broj mladih ljudi smatra i roditelja koje te mlade ljude u suštini usmjeravaju da isključivo idu na fakultete, na studije, da studiraju ono što im je dostupno, a ne ono za što su zainteresirani, ono što je potrebno tržištu rada. U Jugoslaviji prije rata smo imali jedno istraživanje u kojem je skoro 73% mladih ljudi htjelo tada da radi u državi, partiji i tako dalje. Fondacija Konrad Adenauer je prije nekoliko godina provela istraživanje u 13 gradova Bosne i Hercegovine sa rezultatom gdje 83% mladih ljudi žele raditi u državi, partiji, institucijama i tako dalje.
Kada je posao u pitanju, mladi u Bosni i Hercegovini imaju iste ciljeve kao i njihovi vršnjaci u razvijenim državama Evropske unije. Oni žele sigurnost, pristojnu zaradu, mogućnost napredovanja u struci. Tu i leži odgovor na pitanje zbog čega priželjkuju posao u javnim preduzećima ili institucijama, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Ćerimagić.
Mladi u stvari žele siguran posao koji će im omogućiti stalna primanja na kojim će imati određenu dozu zaštite svojih prava i koji će im omogućiti da u određenom periodu ili napreduju ili da imaju mogućnost da možda čak i više zarade. I to je ono što je percepcija i javnosti i mladih u Bosni i Hercegovini da se osigurava kroz posao u javnom sektoru. Također kad se mladi pitaju da li bi napustili Bosni i Hercegovini i otišli u zemlje Europske unije, također veliki broj ljudi kaže da bi želo. Njihova mogućnost da se zaposle u javnim firmama u zemljama članicama Europske unije su dosta malo. Obično ako dođu, zaposleni su u privatnim firmama. Znači, mlade nije strah od privatne firme, već jednostavno i kada dođu u Europsku uniju zapošljavaju se njima zato što upravo zbog te percepcije, odnosno očekivanja da će taj posao omogućiti pristojne prihode i omogućiti im određena prava.
Da brojni mladi u Bosni i Hercegovini nemaju puno povjerenja u posao u privatnim firmama, potvrđuju i odgovori zabilježeni u Doboju. Govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet, sigurni, državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate, prije svega osiguranje, u privatnom sektoru to ništa nije sigurno u današnje vrijeme.
Ova kategorija stanovništva teško se odlučuje i na pokretanje vlastitog posla. Nedostatak početnog kapitala pod povoljnim uslovima jedan je od glavnih razloga, pokazala su brojna istraživanja u posljednjih nekoliko godina. Osim nedostatka novca, kao razloge navodili su strah od neuspjeha i korupcije, nelojalnu konkurenciju, loše stanje u državi, lošu poresku politiku i poreze. A evo što o otvaranju vlastite firme misli Adem Šaćirović, koji je nedavno u Tešnju registrovao radionicu za presvlačenje automobila folijama.
Malo je problem usuditi se rizikovati da napustiš firmu i trebaš uložiti i para i trebaš imati dosta dobro znanje da bi počeo za sebe raditi i treba se dokazati da budeš bolji nego neko drugi da bi vam mušterija poverila posao.
Šaćirović je inače nakon promocije urađenih automobila na društvenim mrežama dobio nekoliko poslovnih ponuda iz inostranstva. Nije prihvatio ni jednu.
Ljudi iz inostranstva su mogli da vide moje radove, što je utjecalo na to da je, sam imao ponudu za Norvešku, Njemačku i Švicarsku. Nuđene su mi uslove, čovjek mi dao 3.500 eura, platu, plaćene obaveze, a nisam prihvatio iz tog razloga zato što ovdje imam dovoljno posla.
Biti sam svoj gazda Šaćiroviću je bilo bolje rješenje od nastavka rada u jednoj privatnoj firmi jer danas bolje zarađuje. Adnan Ćerimagić iz Evropske inicijative za stabilnost kaže i da u razvijenim evropskim ekonomijama u pogledu zaštite radničkih prava ne postoji razlika između javnog i privatnog sektora. To je lekcija koja mora biti naučena i u Bosni i Hercegovini.
U zemljama članicama Evropske unije i zaštite radničkih prava u privatnom sektoru je, da tako kažem, na sličnom listom nivou kao u javnom sektoru. Tako da imate i država u kojim je naravno problem pronaći kvalitetne radnike za javnu upravu, na primjer, iz razloga zato što jednostavno financijski i sa onim što se radi u okviru tog posla, primamljivije su poslovi u privatnom sektoru.
I dok pojedine grane privrede stagniraju, turizam je u usponu. Najuspješniju sezonu nakon rata sa preko 100.000 posjeta zabilježio je Nacionalni park Sutiska. Turisti iz cijelog svijeta dive se prirodnim ljepotama oko Foče, od najdubljeg kanjona i jedine prašume u Europi do pješčanih piramida, historijskih i kulturnih spomenika. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Više od 100.000 turista posjetilo je ove godine Foču i prošlo kroz Nacionalni park Sutjeska. Prema podacima iz uprave parka, polovina ih je upravo zbog spomenika učesnicima bitke na Sutjesti iz Drugog svjetskog rata i posjetila tjentište. Ljubitelji netaknute prirode, ali i raftinga i uzbuđenja na brzoj Tari i nešto mirnijoj Drini, uživali su u kampovima na Bastasima, mjestu između Foče i Šćepan polja na granici sa Crnom Gorom. Kanjon Tare dug je 82 km i najdublji u Europi. Drugi u svijetu, odmah nakon Velikog kanjona u Koloradu. Rijeka je duga oko 140 km, a najljepših 40 pripadaju Bosni i Hercegovini. Emilio Stojanovski iz Bečeja u Vojvodini.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mjesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5 mjesta, čist vazduh, čista voda. Obožavam što smo dobili recimo kamp pored reke, to sam i tražio, da čujem reku kako žubori.
Adrenalinski spust u Staru i Drinu privlače raftere od Sjedinjenih Američkih Država do Australije. Rafting centar Drina Tara jedan je od 8 u Bastasima, čiji je ukupni kapacitet oko 1000 gostiju dnevno. Rafting ture duge su 25 i 42 km, dok je najduža od Đurđevića Tare do Bastaha duga 100 km i vozi se u 3 etape. Organizator raftinga u rafting centru Drina Tara, Milorad Milutinović.
Mostim raftinga radimo izlete na, odnosno džip safari na Zelengoru, radimo potez Trnovačkog jezera, Orlovačkog jezera, džip safari na Prijevor, Nacionalni park Sutjeska prašuma Perućica, kanjoning na rijeci Hršavke na potezu Tjentišta.
Iako se svake godine grade novi objekti u postojećim ili čak i novi rafting kampovi kod Foče, razvoj ovog dijela općine Foča usporava loše stanje puta ka granici sa Crnom Gorom, ali i činjenica da su organizatori raftinga još uvijek prinuđeni prelaziti međudržavnu granicu kako bi organizirali spustave. Prošle godine izgrađen je put ka obalama Tare preko bosanske teritorije, ali on u takvom stanju da rafteri radije plaćaju skuplje takse na granici. Milutinović pojašnjava.
U ovom našem bosanskom dijelu prošle godine je započet put i on je otprilike završen. Međutim, tu nisu urađeni nikakvi propusti za vodu. Taj put uopšte ne koristimo. Idemo znači i dalje preko Šćepan polja, to jest ulazimo u Crnu Goru i plaćamo taksu po jednom čovjeku 4,20 €. A ovdje su u opštini dogovorili na 4 marke, međutim, to je jeftinije, ali to je put koji nije adekvatan za korištenje.
Tragovi često burne historije čuvaju se u Fočanskom muzeju, u kojem posebnu pažnju privlači postavka Fočanski period narodno-oslobodilačke borbe. Od 20. januara do 10. maja 1942. godine Foča je bila centar slobodne teritorije koja se zvala i Fočanska republika. U gradu je boravio i Centralni komitet komunističke partije partije Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom i u tom periodu su nastali poznati fočanski propisi, niz pravnih akata koji su postali temelj buduće Jugoslavije. Kustos muzeja Danko Mihajlović.
Također u Foči se vrši prihvat i liječenje boraca učesnika Igmanskog marša. Njih 182 su imala različite stepene promrzlina, te im je ovdje u improvizovanim uslovima u dvije fočanske bolnice improvizovanje organizovano liječenje. Ostalo je zapamćeno njihovo herojstvo, jer prilikom operativnih zahvata nedostajalo je osnovnih medicinskih sredstava kao što su opijati, zatim zavoj i slično, pa se pribjegalo i narodnoj medicini. Opijanje se vršilo na, kažemo, na neki primitivan način, tako što su borci opijani alkoholom.
Vrativši se dalje u prošlost, Mihajlović podsjeća da je Foča i u srednjem vijeku bila važno mjesto pod upravom bosanskog kralja Tvrtka, a kasnije hercega Stjepana Kosače.
U tom periodu u blizini Foče će se nalaziti jedan od Hercegovih prestonih gradova, to je Sokol, a nešto niže od njega njegov manastir Zagrađe. Sve je to smješteno na Liticama, na mjestu gdje se spajaju piva i tara i nastaje Drina. 1466. godine ovo područje pada pod osmansku vlast. U tom periodu u Foči nastaje niz, da kažemo, veoma značajnih građevina, kao što je Lađa džamija, koja je izgrađena oko 1549. godine, poznatija kao Šarena džamija.
Dok se Lađa obnavlja nakon rušenja u posljednjem ratu, direktorica turističke organizacije Foča Ljeposava Đajić izdvaja i fenomen prirodnih pješčanih piramida u blizini sela Daničići, koje su nastale višestoljetnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca. Uz planine, pećine, rijeke i sve druge potencijale, turizam će ovoj lokalnoj zajednici i narednih godina donositi veoma značajne prihode.
Povećava se interesovanje gostiju za boravak u Foči i samim tim što se povećava broj pružalaca usluga govori o tome da se tu vidi razvojna šansa i da se tu može napredovati.
Ljepotu grada, koji se prvi put u pisanim dokumentima pominje davne 1368. godine, zasjenili su zločini iz posljednjeg rata. Privreda je uništena iako nije bila na udaru ratnih dejstava, pa turizam danas pruža rijetku priliku za izgradnju ljepše budućnosti. Pitanje je vidje li vlasti oduševljenost gostiju i svijeta i hoće li izgradnjom infrastrukture podržati napore turističkih radnika koji danas o Foči pričaju neku ljepšu priču.
Kako bavljenje pčelama može biti više od pukog posla pokazuje primjer mladog Armina Nuhanovića. Neimao je građanima Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, na raspolaganje stavio i prvu api komoru u kojoj su inhalacije zrakom besplatne, a kasnije proširio usluge i na liječenje pčelinjim ubodom. Priču donosi Dženita Duraković.
Kada se sa 16 godina po prvi put susreo sa košnicom pčela, sada 27-godišnji Armin Nuhanović nije ni slutio da će toliko zavoljeti ovaj, kako kaže, humani pčelarski poziv i da će svaki slobodan trenutak provoditi ili u pčelinjaku ili u istraživanju pčelinjeg svijeta. Skupa sa ocem Huseinom na porodičnom imanju pod Nodebeljače prošle godine otvorio je i prvu api komoru u Unsko-sanskom kantonu, u kojoj su inhalacije zrakom iz košnice za sve građane bile besplatne. I danas je tako, samo što su Nuhanovići umeđu vremenu upotpunili terapiju, odnosno počeli sa liječenjem pčelinjim ubodom, što je jedinstven slučaj ne samo u Bosni i Hercegovini, već i regiji.
Ovo je neki vid terapije koji se pretežno bazira na kompletnom, znači, konzumaciju, od konzumacije pčelinih proizvoda, meda, polena, propolisa, matične mliječe, PRG, pa sve do pčelinjeg otrova. Znači, tako da smo sad upotpunili taj nekakav ciklus gdje imamo kompletnu apiterapiju na jednom mjestu. Znači, sad smo se bazirali u ovom periodu kad smo završili sa api inhalacijama, jedan određen vremenski period smo imali, da ne kažem, prostora da radimo samo sa pčelnim otrovom, odnosno sa ubodima pčele.
Armin je inače medicinski radnik, pa je do detalja istražio ovaj vid liječenja i počeo ga primjenjivati.
Ovdje, znači, sve radi kontrolisano. Pčela se prije nego što krene u ubodu, pripremi se za ubod, odnosno skupi se određena količina pčele. Osoba koja dolazi, pripremimo je, znači objasnimo na kojem dijelu tijela idu ubodi, koliki će broj uboda primiti, sve to zavisi, znači, od samog trenutnog stanja korisnika, a isto tako i od straha koji isti korisnik nama pokazuje. Znači uvijek prvi dan ide jedna pčela i to je nešto, neki uvod. Što želim naglasiti, kad dolazi neko, uvijek ja volim da ima neko još sa uz tu osobu kao prate, tako da vidi da se to radi samo tretman. Znači da se djeluje na određeni broj pčela, da ima određene tačke na tijelu i naravno treba naglasiti, treba se pratiti vrijeme zadržavanja žavaka unutar organizma. Narodski rečeno ono što stari pčelar kažu, djeluje na sve. Znači najviše, odnosno najveći efekt kod korištenja pčelnog otrova, odnosno same apitoksikacije uboda pčelom, se dešava kod poboljšanja cirkulacije, kod raznih oboljenja mišićnog skeleta, koštanog skeleta, multiple skleroze, neki određenih sitnih, da ne kažemo ono što je zadebljanje vene ili tako nešto. Znači može se riješiti sa tom ubodom pčele. Najveći efekat se postiže kod oboljenja kičme.
Danas porodica Nuhanović ima oko 120 košnica. Proizvode med iznimne kvalitete, zašto su i višestruko nagrađivani na sajmovima širom Evrope. A da se dobar glas daleko čuje, potvrđuju i svakodnevno popunjeni termini i posjete Nuhanovićima iz svih krajeva, kako Bosne i Hercegovine, tako i regije.
Nema dana da nismo bili popunjeni do zadnjeg mjesta. Znači, čak se je znalo dešava da ostajemo i do kasno u noć da radimo iz tog razloga da bi svi opremili, da bi svi došli na taj. Imamo sad, ove godine smo imali porucu iz Zagreba koja nam je redovno dolazila. Jedna poruca iz Beograda isto tako je došla. Stvarno, ono sa svih strana nam već počinju dolaziti. Već imamo sad narudžbe za sljedeću godinu osoba koje dolaze izvana, a nisu državljani Bosne i Hercegovine, odnosno državljani Republike Hrvatske ili Srbije. Znači, već se naruče za ovo. Prije nekoliko smo imali posjetu pčelara iz Makedonije koji su došli ciljano u Bihać samo da posjete nas, da bi vidjeli kako šta ide, na koji način, da bi razmijeli neka iskustva. I također nas je postao jedan pčelar iz Amerike, Suad Livadić, tako da smo stvarno i razmijeli dosta iskustva. Već to krenulo, da ne kažem nešto na regionalnom nivou.
Api inhalacija ili liječenje pčelinjim otrovom kod Nuhanovića su i dalje besplatni, jer cilj im nije profitirati ni zaraditi, već jednostavno upoznati ljude sa pčelom i njenim savršenim svijetom. Naravno, ukazati i na sve dobrobiti koje konzumacija meda i drugih pčelinjih proizvoda donose našem organizmu.
I za kraj idemo do Brčkog, gdje se održao sastanak partnera u projektu prekograničnog održivog upravljanja vodovodnim i kanalizacijenim sistemima. U ovom projektu vrijednom 1,2 miliona eura učestvuju 4 opštine: Brčko i Pelagićevo iz Bosne i Hercegovine, te Sremska Mitrovica i Pećinci iz Srbije. Izvještava Zoran Matkić.
Ovim projektom prekogranične suradnje planira se izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture, nabavka opreme i edukacija kadrova iz ove oblasti. Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog distrikta.
Riječ je konkretno o projektu održivog vodovodnog upravljanja, dakle kada je u pitanju saradnja ove 4 opštine. Benefit distrikta Brčko iz ovog projekta jeste negdje novčano izražen oko 280.000 evra, koji će biti izdvojeni za nabavku specijalnog vozila za održavanje kanalizacione mreže, zatim posebnog vozila za snimanje stanja kanalizacione mreže i druge još prateće opreme.
Brčko distrikt i Sremska Mitrovica i ranije su zajednički radili na projektu prekogranične suradnje po pitanju jačanja zaštite od elementarnih nepogoda, koji je realiziran nakon posljednjih katastrofalnih poplava koje su zahvatile čitav region. Tomislav Janković, predsjednik Skupštine općine Sremska Mitrovica, kaže da zajednički
rešavamo određene probleme u zaštiti životne sredine. Ono što je za Sremsku Mitrovicu vrlo bitno, to je izgradnja jednog centra za održivi razvoj sa trening centrom za operatera otpadnih voda, koji bi bio jedinstven ne samo na prostoru Srema, Srbije, već čitavog regiona, i taj centar bi dao jednu značajnu logističku podršku upravo u upravljanju otpadnih voda, gde mi imamo situaciju da postoje određeni sistemi za prikupljanje, transport i preradu otpadnih voda, ali mi u Srbiji nemamo takav centar za edukaciju.
Prekogranična suradnja općina iz Bosne i Hercegovine i Srbije, osim dobivenog novca iz predpristupnih fondova Europske unije, ima za cilj i razmjenu iskustava i znanja, kaže Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije iz Sremske Mitrovice.
Uzvratio bi gradonačelniku Miliću za jednu dobru saradnju sa regionalnom razvojnom agencijom Srem i pohvalu te saradnje. Ja opet moram da pohvalim da je Brčko distrikt i njegova administracija zaista se pokazala uvek i u implementaciji i u pripremi projekata kao vrlo efikasna i veoma, veoma operativna oko dostavljanja podataka, potrebnih opisa, statistike koja je neophodna da se prikaže u ovakvim projektima i aplikacijama koje su često puta veoma zahtevne.
Sudionici sastanka u Brčkom suglasni su da ovakvi projekti doprinose osnaživanju lokalnih zajednica, ali i država prema evropskim integracijama.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.